Жастар Азаттыкта клубуна бүгүн жаш журналист, Аламан Кизет улуттук спорт порталынын редактору Рауан Окас келип отур. Салем, Рауан.
Саламатсыздар.
Эң әуелі жақында қазақ интернет сайттарының байқауында алған жүлдеңмен құттықтап қояйын. Жеңісің құтты болсын. Жалпы бұл байқауға сендер алғаш рет қатысып отырсыңдар ма?
Иә, біз бұл байқауға бірінші рет қатысып отырмыз. Жалпы біз үздік жаңағы 3 сайттың қатарында орын аламыз деген ойда болғанбыз, бірақ біз мемлекеттік тілдегі ең үздік сайт атандық. Бұл біз үшін үлкен сондай қуаныш болды. Тура Аламан сайтының 2 жылдығына тұспа-тұс келді. Алдағы уақыттарда да біз сонда үлкен жарыстарда топ жарамыз деген ойдамыз. Әрине, бұл біздің ғана жеңісіміз емес, барлықтарымыздың да үлкен жеңісіміз деп айтсақ болады.
Аламан Кизет Қазақстанда спорт тақырыбына арналған алғашқы қазақ тілді сайттардың бірі десек те болады. Бұл сайттың пайда болу тарихына тоқтала кетсең, әуелгі мақсат қандай болды, қазір қандай деңгейге жетті дегендей.
Иә, Аламан ұлттық спорт порталы 2009 жылдың 19 қарашасында ашылған болатын. Руслан Меделбек екеуміз ашқан болатынбыз. Бірігіп оның алдында сол бір газет ашсақ па деген ой болған, әрине оған шамамыз жеткен жоқ, біз әлі жаспыз, қалай біраз қиындық тудырды. Сондықтан да осы өзіміздің арманымызды сондай орындау мақсатында осы сайтты ашқан болатынбыз. Үлкен бір сондай дамып кетеді деп біз қатты ойлаған жоқпыз сөйтіп, бірақ жаңағы түсіндік, көп жанкүйерлердің осы қазақ сайтына сусап отырғанын, ал бұрыннан осындай сайт ашылса екен деп күткенін сол кезде сездік. Жаңа ашылғаннан кейін байқағанымыз жаңағы жанкүйерлер, жаңағы оқырмандардың жаңағы пікірлерінің көп жазылуы. Сондықтан ары қарай осы сайтты жалғастырып осы 2 жыл бойы дамытып келе жатырмыз деп айтсақ қателеспеспіз, өйткені иә, көптеген жаңағындай қызықты дүниелер жасап жатқан жайымыз бар. Мәселен, иә, өткенде Бакуда өткен бокстан әлем чемпионатында біздің сайт спорт сайттарының ішінде үздік 3-тікке кірген болатын жаңағы рейтинг жөнінен. Енді сол кезде біз нағыз жаңағы жанкүйерлер көп кірді. Осы біздің сайтты білмеген талай жанкүйер осы сол чемпионаттан кейін біздің рейтингіміз біраз өскені байқалды. Әзірде сол сақталып тұр. Бір күнде сол 2000-3000 адамға дейін кірді сол кезде. Бұл енді үлкен жаңағы нәтиже деп айтуға болады қазақ сайттарының ішінде. Енді орыс сайттарында адам көп аудиториясы, қазақ сайты біраз кенжелеп тұрғаны рас, бірақ жаңағы 2000-3000 адам бір күнде кіргені бұл үлкен жетістік болды. Сондықтан да біз жігер алдық деп айтсақ болады. Өткенде Нұр Отан партиясы тағы да біздің сайтты үздік деп танып сонда сыйақы берген болатын, 300 мың теңге көлемінде. Мінекей тағы да Эворд сияқты байқауда топ жарып жатырмыз. Жалпы биылғы жыл біз үшін өте сәтті болды. Жаңағы Аргентина, сондай ақ Франциядан біз репортажда тараттық. Францияға бірдей екеуміз де бардық, Руслан Меделев екеуміз де ауыр атлетикадан жүрден репортаждар, мақалалар жібердік, жаздық. Байқасаңыздар, көптеген жаңа газеттерде, сондай жаңағы Қазақпарат сияқты агенттіктер Аламан сайтына жүгініп жатады. Жаңа радиолар, тіпті телеарналар да жаңағы сілтеме беру арқылы бізден жаңа ақпараттар алады. Бұл да әрине жетістік деп айтуға болады.
Қазақ сайтпен сонда екеулерің ғана айналысып жатсыңдар ма, әлде?
Негізі екеуміз деп айтуға болады. Кейде жаңағындай басқа облыстардан жіберіп тұрады арасында. Енді ағаларымыздың жаңағы жазған материалдарын саламыз, жаңағы газеттер шыққан сілтеме арқылы.
Интернет жарнама арқылы сайттың жұмысын жандандыру сияқты сондай бір жоспар жоқ па ойларыңда?
Негізі жарнама беруге болады. Ол үшін өзімізде біраз жұмыс істеуіміз керек. Жаңа жарнама беру үшін иә, сайтты жарнамалау керек, тарту керек дегендей. Жайдан жай келмейді ғой енді жарнама берушілер. Сондықтан да ол да алдағы күндердің жаңағы ойымыз, алдағы күндерде соны іске асырамыз деген ойдамыз. Әзірге сол жанкүйерлер арасында сондай түрлі жарыстар ұйымдастырып, жаңағы осы Аламан 2 жылдығына орай осы Алматыда журналистер арасында футболдан турнир ұйымдастырмақшымыз. 2 рет өткен болатын, биыл 3-ші мәрте өтуі тиіс. Жыл сайынғы дәстүрлі Аламан кубогының турнирі. Сондай ақ жаңағы оқырмандар арасында FIFA 2011 жаңағы ойыннан, жаңағы компьютерлік ойыннан жарыс өткізгенбіз өткенде. Сондай сияқты түрлі шаралар ұйымдастырамыз. Осы арқылы негізі жаңағы оқырмандарды тартуға болатын біз көзіміз жетті. Яғни жайдан жай ол мақала шығарып қана қоймай, қызықты нәрселер ұйымдастырса оқырманда тартылады. Ендігі мақсатымыз сол келесі жылы осы мүмкін мемлекеттік жаңағы деңгейде жаңағы тендерге қатысамыз ба деген ойымыз бар. Ол да болуы мүмкін. Әзірге енді сондай қолдаулар керек біздің сайтқа, демеуші керек дегендей. Біз қазір барын өз ақшамызға жасап отырмыз. Яғни біз бұл сайтты және енді қаражат табу үшін емес, сондай өзіміздің сондай спортқа деген махаббатымыз арқылы ұстап тұрмыз, жаңа өлтірмей ұстап тұрмыз деп айтсақ болады.
Қазір Қазақстанда спорт тақырыбына арналған сайттардың даму турасында не айтар едің өз басың? Қазір қағаз басылымдардың бәрі интернетке көшіп жатыр ғой. Интернет аудиторияның спорт тақырыбына сұранысын қазақ сайттары қалай қанағаттандырып жатыр?
Бізде қазір спорт сайттар 75 спорт сайты бар деп есептеледі, бірақ оның көбісі енді жаңағы барлығы кіреді. Мысалы, Ақтөбе футбол клубының сайты, басқа да бір, мысалы, Астана Арланс жаңа бокс клубының сайты деген сияқты. Соның бәрін қосқанда 75 сайттай бар. Оның ішінде екеуі қазақша, жаңа Аламан және Аладоп деген, қалған орыс тілінде. Үздік сайттар деп айтсақ, жаңа спорт сайттарының ішінде бұл әрине жаңа спорт кз сайты, одан кейін қазір фанатик кз деген жақсы сайт бар, жаңағы жанкүйерлер өте көп кіреді, және проспорт кз сайты мықтылардың қатарында. Дәл қазір Аламаннан жаңағы 4-ші орында келе жатырмыз, сол 3 сайттан қалып келе жатырмыз. Негізінде енді сол орыс тілінің сайттары біраз жаңағыдай мықты дамыған деп айтуға болады. Жаңағы ол жерде жарнама да бар, анау да бар, мынау да бар, және жайдан жай жаңағы ашылған сайттар бар, керек емес сайттар, жай жаңағы аты бар, бірақ ішінде заты жоқ сайттар бар. Енді сол қазақ тілінде сайттар көбейеді деген ойдамыз. Сол әзірге екі сайт, жаңа Аладопта ақырындап дамып келе жатыр.
Сен айтып отырсың, енді 75 сайт бар екен бүкіл Қазақстан бойынша, соның тек екеуі ғана қазақ тілді сайт. Бұл өте тым аз көрсеткіш. Неге қазақ тілді сайттар соншалықты аз?
Жалпы бізде мына әлі де қазақ журналистер ішінде мына интернетке деген әлі бір сонда не бар, интернет әлі жете түсінбейді ма? Өйткені көбінесе жаңағы газетте жазу ыңғайлы сияқты, сайт ашқысы келеді мысалы, бірақ оны бір өте қиын деп ойлайды біздің жаңағы ағаларымыз. Бірақ бұл жерде еш қиындығы жоқ. Мүмкін жүргізе алмай ма? Мүмкін жастар ашады тағы да сайттар басқа да қазақ тілінде.
Кез келген саланы алсақ та мамандар сол саланың дамуымен соған байланысты журналистиканы бір-бірімен байланыстырып жатады. Мысалы, спорттың дамуы спорт журналистиканың дамуына тікелей пропорционал деген сияқты.
Әрине, спорт журналистикасы болмаса, спорт дамыта алмаймыз. Өйткені кез келген спортты насихаттайтын ол журналистер. Мәселен, бір белгісіз бір спортты мысалы көп насихаттау арқылы сол спортқа деген бір қызығушылық артады. Мәселен, осы 2-3 жыл бұрын ауыр атлетика жайлы біздің спортшылар жайлы ешкім де білмейтін. Енді федерациялары жақсы жұмыс істей бастады, жалпы спортшылар да үлкен жетістіктерге жете бастады.
Қазіргі қазақ тілді спорт журналистикасына не жетіспейді деп ойлайсың?
Бізде әлі де жалқаулық бар, көп ізденбейміз. Сондай ақ біраз артта қалғанымыз байқалады. Мәселен, мысалы шетелге шыққан кезде өзге ұлттың журналистерін қарап отырып өзің таң қаласың. Сол жерден жаңа репортаждар жасайды, сол жерден жаңа стендаптарын жасап атады. Сол жерде жаңағы интернетін ашып, сол минуттарда жаңағы материал жазып жатады болып жатқан жерде де. Ал бізде, мәселен, жарыс біткеннен кейін жаңағы бүкіл жанкүйерлер телеарнадан оның бәрін көріп алады, интернеттен жаңағы басқа сайттан оқып алады да, содан кейін барып жазады. Бұл біздің үлкен қателігіміз. Өткенде де мысалы журналистер бардық, өте кеш шеуілдеп жазып аттық. Мысалы, журналистер барғанда жаңағы жарысты көрем деп емес, жаңағы қыдырып бара жатады, қыдырып бара жатады я біздікілер көбінесе. Мәселен, мысалы телеарналарда орыс журналистер өте пысық болады жаңағы. Бәрін жазып шығарып отыра жаңағы неше түрлі бір тақырыптар тауып жаңағы оны жасап жатады. Ал біздің қазақ журналистер бір орында отырып, жаңағы компьютердің алдында отырып, сол орыс тілінде жазған материалды аудара салып, сол арқылы күн көріп жүргені бар. Бұл рас. Барлық жерде сондай мысалы. Телеарналарда айтсақ, қай телеарна болсын, дәл сондай жағдай. Ізденбейді. Өзіңіз қарап отсаңыз, байқап отсаңыз, мәселен, жаңағы комментарий беретін адамның жаңағы синхрон дейді ғой. Сол синхронды қазақша аударып отырады. Ол содан ақ байқауға болады. Жаңа қазақ журналистінің сол жаңағы жерге бармағанын, мысалы бір жерде отырғанын сол жерден мысалы көруге болады. Өйткені аудармадан тұрады да. Мысалы жаңағы орысшадан аударады, жаңағы ана қазақша білетін кісі орысша сөйлейді, соны қазақшаға аударып отырады да біздің журналистер. Бұл деген үлкен қателік. Бірақ енді ақырындап кішкене өсу бар, сәл ғана бір өсу бар. Қазақ журналистері өзіне бір сенімділік пайда бола бастады. Жалпы өйтіп орыс журналистерінен бір сескенудің қажеті жоқ. Бізде бір ұялу бар, жаңағы бір ұян ғой енді қазақ деген. Репортаждар жүргізіп жатқан кезде де жаңағы орыс комментаторлар көп сөйлеп жатады, жаңағы қазақ біраз үндемей, арасында ғана жаңағы иә жоқ деп қана қосылып тұрады. Бұл да дұрыс емес. Жаңағы біз бірінші рөлде болуымыз керек, бірінші тізгінді өз қолымызға алуымыз керек. Қазір қазақ журналистерін, қазақ спорт журналистикасында жүргендер қазір біраз мойындай бастады. Бұрында мысалы менсінбеушілікпен бір қарайтын жаңағы орыс тілді журналистер ғой, біздегі өзіміздің осы менсінбеушілікпен қарайтын. Мысалы басқа бір жарыстар шетелде өтіп жатса, мысалы футболдан чемпионаттарға жаңағы іріктеу кезеңіне жаңағы тек қана орыс тілді журналистер баратын соңғы 5 жылда. Қазір мысалы қазақ тілді журналист журналистерін апарып жүр. Жаңағы Тур де Франс сияқты көп күндіктерге қазақ журналистер биыл бірінші рет бара бастады. Футболға да биыл бірінші рет бара бастады. Мінекей неге бармайды деген кезде жаңағы қазақ журналистерінің онша сенім артпайды. Жаңағы орыс журналистеріне орыс тілде оқиды ғой деймін. Жаңағы жанкүйерлердің бәрі орыс тілінде оқиды деп ойлайды жаңағы басшылықтар. Өйткені федерацияларда отырған бәрі жаңағы орыс тілді басшылар. Сондықтан да жаңағы сондай жағдайлар болған. Менсінбеушіліктер байқалды. Жаңағы интернет беттерінде жаңағы оқысаңыздар, мысалы қазақ журналистеріне тиіскен сияқты материалдар болған. Бірақ кейін кезде жаңағы өзін дәлелдей бастады жаңағы біздің қазақ журналистері. Жаңағы шетелде де орыс журналистерінен кем жазбайтын, уақытында үлкен сараптамалық материал жаза алатын дәлелдегені бар. Жаңағы комментаторларды да мойындай бастады. Мысалы жаңағы біздің Есе Жеңісұлы, Ержан Көшкінбаев сияқты комментаторлардың аузына қарап отыр қазір орыс комментаторлары. Бұл деген үлкен жетістік қазір мен өзім көріп жүрмін ғой араларында жүргеннен кейін. Өйткені бұрында мысалы өзінше болған жаңағы сол журналистер қазір сол мысалы Есе Жеңісұлы айтқан сөздерін қайталап соның жаңағы былай орысша айтқанда жаңағы подлизываться деп айтылады ғой сондай деңгейге дейін жеттік. Бұл енді бұл өте дұрыс деп ойлаймын. Өйткені біз негізі біз бірінші рөлде жүруіміз керек. Сол бізге жетіспей тұр қазір.
На Нұр Отан партиясынан сайлауға түсетін кандидаттардың ішінде Ольга Шишигина, Ермахан Ибраимов, Александр Винокуров сияқты қазақ спортшылар да бар екен. Бұл азаматтардың билікке баруы спорт саласына қандай да бір әсері болады деп ойлайсың ба?
Негізі шетелде де ондай үрдіс бар. Мысалы, жаңағы Ресей думасында да сондай спортшылардан тұратын жаңа депутаттар бар. Александр Винокуров, Ольга Шишигина және Ермахан Ибраимов. Олар спортта үлкен жетістікке жеткен азаматтар. Екеуі олимпиада чемпионы болса, біреуі күміс жүлдегер олимпиаданың танымал спортшылардың бірі қазір Қазақстан десе, ең бірінші Борат, одан кейін Винокуров түседі, мысалы шетелде жүрсең. Яғни Винокуров сияқты азаматтарды бекерден-бекер шақырмайды. Енді көреміз алдағы жұмыстарын. Әрине, спортқа деген олар оң көздерімен қарайтыны анық. Спорт жағы дамитын шығар одан кейін. Бірақ қазір де дамып жатыр деп айтуға болады. Қазір біз мысалы шетелден мамандар шақырып жатырмыз. Жаңа бокста мысалы Сагара сияқты Кубаның белгілі бапкері қазір Алматы боксында жұмыс істеп жатыр. Жаңа Алматы боксын көтеруде федерациясында. Жаңа Түркілері бар, Энвер Түркілері. Жалпы мына шеттен жаңа біз спортшылар тартып жатырмыз ғой. Ол да бір жағынан дұрыс. Мысалы жаңа ауыр атлетиканы алатын болсақ, мына Зульфия Шинчанло сияқты спортшылардың келуі арқылы бізде жаңа бәсекелестік пайда болып жатыр. Жаңа ішкі біріншілікте. Біздің спортшылар өзіміздің спортшыларымыз, соларға қарап, солардың жаңа нәтижесін қайталауға тырысып жатқаны байқалады. Яғни сол арқылы біздің жаңа спортшыларымыздың нәтижелері, көрсеткіштері жалпы өсіп жатыр деп айтуға болады. Яғни легионерлердің пайдасы да бар, пайдасы да жоқ. Мысалы, ол кейбір жерлерде пайда жоқ, кейбір спорттарда мысалы. Футболда мысалы легионерлерге жүгінің қажет жоқ. Бірақ кейбір мысалы осындай ауыр атлетика сияқты спорттарда легионерлердің керек екеніне көзіміз жетті. Бұл яғни жай бізге алтын жүлде алу үшін ғана емес негізі. Бізде қазір медаль да бар және жаңағы даму да бар. Жаңа осы спортшылар арқылы. Өйткені жаңағы Жазира Жапарғол деген сияқты, Анна Нұрмұхамбетова сияқты спортшылардың шығуы жастар арасында бұл сол біріншіліктің жаңағы дамуының арқасында деп айтуға болады.
Рауан, жалпы сенің журналист қызметінен өзге өз сабағың да бар, оқуың да бар. Осы міндеттердің барлығын қатар алып жүруге уақыт табыла ма? Уақытың жеткілікті ме?
Негізі уақыт өте көп. Біраз уақыт бекер кетіп жатады. Мысалы, ол уақыт жоқ деп айтады ғой. Мысалы, мен өз басым сенбеймін негізі. Уақыт өте көп болады да адамда. Біз соның бәрін пайдалана алмаймыз. Мысалы, қанша уақытымыз жаңа ұйқыға кетеді, қанша уақытымыз жай жаңа қыдырумен кетеді, сондай ойын күлкімен кетіп жатады. Мен мысалы, сондай уақытым жоқ деп айта алмаймын. Уақытым мен жетерлік көп. Тағы да мысалы бір басқа да бір жұмыстар істеуге мүмкіндігім бар. Мысалы, дәл қазір мен осы Алматы телеарнасында жаңалық жүргіземін. Түнде жаңа футболға барамын. Мысалы, бүгін КТК телеарнасынан жаңа шығам, Испания біріншілігіне жүргіземін. Ертең мысалы жаңа КЗ спорт телеарнасынан шығам. Содан кейін жаңа сабағым бар, сабаққа да үлгеремін, бәріне үлгеремін. Кешке жаңа эфирім, жаңалық, түсте оқуым, уақытысы бәрі бір-бірімен сәйкес келеді.
Рауан, уақыт бөліп біздің студияға келгеніңе көп рахмет. Саған шығармашылық табыстар тілеймін. Еңбегің жана берсін.
Сіздерге де рахмет. Сіздерге де тек сәттілік тілейміз өз атымыздан.